Den er resultatet af en del små levende spirer, som et menneske bliver ved med at kaste ud af sit jordiske legeme. Sådanne emanationer fra det animalske eller lavere liv er stærke nok til, når de bringes i forbindelse med astralplanets magnetiske kræfter, at danne disse efterlignelser af jordiske mænd og kvinder, og immaterielle nok til at være usynlige for menneskets fysiske syn, men en lille grad af klarsyn vil gøre mennesket i stand til at se dem. En stærkere og højere grad af klærvoyance vil gøre mennesket i stand til at se omtrent det samme, som du nu ser, nemlig at de ikke er virkelige åndehylstre, men væsener uden sjælespir. Og en anden endnu højere grad af klærvoyante evner vil afsløre, at der aldrig har været en sjæl i denne form, og endvidere at den aldrig har haft bevidst eksistens sådan som et astralhylster har. Almindelige klærvoyante mennesker er ikke tilstrækkeligt uddannet til at udvikle disse forskellige grader af klarsyn. Der er derfor kun få klærvoyante, som er i stand til at konstatere, om det var en virkelig sjæl indhyllet i en astralform, eller en som sjælen havde forladt. Eller for at gå endnu videre, en der aldrig havde huset en sjæl. Nu skal jeg vise dig et eksperiment med denne astralform. Men læg først mærke til, at sådan som den opfører sig, er den livlig og fuld af jordplanets liv og har ikke det sammensynkende præg, som dem der engang havde rummet en sjæl og befandt sig i en opløsningsproces. Og læg også mærke til, at denne frisk udseende astral vil opløse sig langt hurtigere end de andre. Den har nemlig ingen af de højere livsprincipper knyttet til sig, som de har, der engang har rummet en sjæl, og det livsprincip bliver ofte tilbage i længere tid og hindrer den endelige opløsning. Astrale former må hente deres liv fra en højere kilde, fra virkelige sjælespirer, hvis ikke hører de snart op med at eksistere. Men hvordan får de skikkelser af mænd og kvinder? Spurgte jeg. Ved den åndelige, magnetiske strøm, der vedblivende flyder gennem materen i verdensrummet. Disse livsstrømme er af en mere eterisk grad, end dem som dødelige videnskabsmænd har kendt, i det de i virkeligheden er den åndelige sidestykke. Sådan virker de også på disse skymasser af menneskelige atomer, på samme måde som elektricitet virker på en fugtig vindurude, der når den fryser danner et bestemt mønster. Sådan danner den dem i mænds og kvinders skikkelser. Er der da også astralformer af dyr? Det er da rigtigt nok, og mange af dem er nogle meget underlige og groteske kombinationer. Jeg kan ikke vise dig nogen af dem nu, for din synsevne er endnu ikke fuldt udviklet, og vi rejser også alt for hurtigt afsted til, at jeg er i stand til at hente dem frem, men en dag skal jeg vise dig dem sammen med mange andre ejendommelige ting, der hører til på astralplanet. Jeg kan fortælle dig, at atomerne kan klassificeres i forskellige hovedgrupper, og at hver gruppe har en speciel tiltrækning for andre af dens egen slags. Sådan vil vegetabilske atomer tiltrække hinanden for at danne astrale træer og planter, mens animalske atomer vil danne sig i lighed med dyr, fugle osv., og menneskelige atomer blive til mænd og kvindeskikkelser. I nogle tilfælde, hvor atomerne kommer fra meget lavt udviklede menneskelige væsener, vil de blande sig med dem fra de lavere livsformer og skabe groteske, frygtelige skabninger, der både ligner mennesker og dyr, og når de ses af klærvoyante i en halv trancetilstand, kaldes de mareridtvisioner. I jordsfæren bliver der til stadighed afkastet en stor sum af disse levende atomer fra menneskets dyriske liv, og de vedligeholder og fornyer de astrale former. Men hvis vi ville flytte en af disse skaller til en planet, hvis sfæren ligger over det fysiske plan, kunne den ikke eksistere. Den ville blive som en skadelig damp og kastes bort. Disse astrale væsener, som jeg har nævnt, er skabt af skymasser af menneskelige atomaflejringer, og da de aldrig har tjent som en sjælstragt, lever de ikke længere end en isblomst på en vindurude, med mindre kraften fra en højere intelligens virker på dem og forstærker deres leveevne til en forlænget eksistens. Som du ser, er de udtryksløse som voksdukker og låner let sig selv til en eller anden intelligens, der kan give dem et bestemt præg. Det brugte tidligere tiders magikere dem til. Astrale atomer, af enten planter, dyr eller menneskelige væsener, må ikke forveksles med virkelige ånds- eller sjælsbeklædende atomer, som danner den virkelige astralverden og dens beboere. En hver slags astral er et mellemgradsmateriale af det tunge jordiske stoffer og den åndelige verdens mere eteriske stof, og vi taler om en sjæl i sit astrale hylster for at finde et udtryk for den jordbundne tilstand, en tilstand der er alt for subtil til jordisk eksistens. og alt for tungt klædt til at kunne stige op til de højere sfærer i den åndelige verden, eller stige ned til de lavere. Du mener altså, at en ånd, selv i den laveste sfære, er mere spiritualiseret med hensyn til legeme end en jordbunden ånd? Ja, det gør jeg. Astralplanet strækker sig ligesom et bælte rundt om hver planet og er, som jeg sagde, dannet af de stof, som er for fint til at opsuges igen af den fysiske planet, og for tungt til at undslippe planetmassens sfære til dannelsen enten i de lavere eller de højere sfære. Astralmaterialet er stof under opløsning eller forandring fra den ene form til den anden, og det er kun en sjælemagnetismes livgivende kraft, der kan holde den sammen i en eller anden skikkelse. Med hensyn til de menneskelige astralskaller, der engang som hylstre har omsluttet en individualiseret sjæl, så har de astrale atomer opsuget en større eller mindre grad af virkelig livsessens, alt eftersom sjælens jordiske eksistens har været god eller ond, ophøjet eller fornedret, og denne sjælemagnetisme danner i længere eller kortere tid et bånd mellem astralskallen og sjælen, som har vitaliseret den. Når alle sjælens ønsker er rettet mod højere ting, er båndet snart brudt, og den astrale skal opløses snart, mens båndet til en sjæl med onde ønsker kan vare i århundreder og lænke den til jorden og i virkeligheden gøre den jordbunden. I nogle tilfælde vil astralskallen til en sjæl, der har levet et meget slet liv, have absorberet så meget af dens livsevne, at den tomme skal, efter at sjælen er sunket ned i den laveste af alle sfærer, stadig vil svæve omkring jorden som et svindende billede af sin bortdragne ejer. Sådanne skikkelser ses under tiden af klaverjante færdes som spøgelser på de steder, hvor de engang levede. De har ingen egen intelligens, da sjælen er borte, og de kan hverken påvirke medier eller bevæge borer og heller ikke andre ting, undtagen som redskaber for højere intelligenser, ligegyldigt om de er gode eller onde. Den astralskal vi nu har for os har ingen sjælevitalitet i sig og har aldrig haft nogen. Den vil derfor snart opløses og dens atomer absorber også af andre. Men se nu hvordan den kan bruges, når den påvirkes af min vilje og belives for en tid af min individualitet. Mens han talte så jeg pludselig den astrale dukke blive levende og intelligent og derpå glide hen til en fra bruderskabet, som Hasein havde udvalgt, og røre ved hans skulder, i det den syntes at sige, ven, Hasein behilser dig. Hvorefter den med et buk for den smilende og forbavsede bruder gled tilbage til os, omtrent som om Hasein havde holdt den i en kæde som en dresseret abe. Nu kan du se, sagde han, hvordan jeg kan bruge den astral som sendebud eller til at udføre en eller anden handling, som jeg ønsker gjort ude omkring, og du kan forstå hvordan de gamle magikere kunne udføre noget fjernt fra dem selv, uden at de tilsyneladende selv tog del i det. Disse astralærer kan imidlertid kun bruges på astralplanet. De kan ikke bevæge eller flytte nogen som helst genstand, selvom de er synlige for den dødelige, som benytter den. Andre astralærer, som består af mere materielt stof, kan bruges til at finde skat, der er gemt i jorden, som for eksempel kostbare stene eller metaller, der er skjult for menneskenes øjne. Det er imidlertid imod loven, at jeg forklarer dig, hvordan dette kan gøres, og de magikere, som har opdaget og gjort brug af sådanne midler, er senere blevet ofre for disse væsener, som de kunne gøre brug af, men sjældent vedblivet at have i magt over. Men kan sådanne astralærer være en virkelig fare for mennesker, hvis de kommer under ond indflydelse? Spurgte jeg. Det kan de rigtig nok, og du kan sikkert tænke dig, at selv om jeg ikke kunne finde på at iklæde mig en sådan astralskikkelse, så kunne en mere uvidende ånd let fristes til at gøre det, hvis han ville føles og æses på jorden i en mere håndgribelig skikkelse, end den han har efter at have forladt jordplanet. Men hvis han gør det, løber han en stor risiko, i det han skaber et bånd mellem sig og det astrale hylster, og da det ikke så let kan brydes, vil han være bundet til det på astralplanet i længere tid. Det er sådan den idé er opstået, at mennesker på jorden, der prøver at få deres afdøde venner at se, trækker disse ånder tilbage til jordiske forhold og på den måde skader dem. Der er mange uvidende ånder, som ellers er gode og rene, der har begået den fejl at iklæde sig et af disse astrale hylstre eller skaller, som en eller anden ånd havde efterladt sig, og så opdagede at den havde gjort sig selv til fange på jordplanet, indtil en højere intelligens kom den til hjælp og udfriede den. På samme måde kan ånder af lav type finde på at iklæde sig sådanne tomme astralklæder, men i dette tilfælde forhindrer åndens, eller sjælens, Grovhed dem i at beholde dem ret længe. Den grove vibration i den lave ånds eget læme virker som en giftig luftdart på dragten og splitter den i tusinde stykker. For en ånd over astral planet virker astralhylstret sig solidt som jern, men for en ånd under det disse som skrøbelige skaller, som om de var lavet af damp. Jo lavere niveau sjælen befinder sig på, des faster er dens hylster og hæmmer dens kræfter, så den hindres i at hæve sig til en lysere og højere sfære. Du mener altså, at ånder sommetider bruger disse astralskaller, når de narrer jordiske medier, og at de enten kontrollerer formen nu afhængigt eller rigtigt træder ind i den? Det gør de nemlig. En ånd, som befinder sig over jordplanet og som er ivrig efter at lade sig se eller vise sig for en klærvoyant af laveste eller første grad, vil under tiden træde ind i sådan en skal, efter sin identitet. På den måde vil den klærvoyante virkelig kunne se den og beskrive den. Men faren for den er, at når den gode ånd med begrænsede kundskaber igen vil forlade det astrale hylster, finder den ud af, at den ikke kan gøre det, den har vitaliseret det, og det stærke liv holder den fangen, og det er ofte vanskeligt at befri den. På samme måde kan det ske, at et jordisk medie har været så længe under en ånds kontrol, at der er skabt et bånd mellem dem, som til sidst bliver som en lænke. For en ånd fra de laveste sfære er et astralt hylster bare en bekvem og umærkelig klædedragt, som den tager over sig og derved skjuler sit eget vandskabte åndelæme, og på den måde fører den de klærvoyante bag lyset, de er nemlig ude af stand til at se den dårlige ånd indenfor. Men for en god og ren ånd er astralhylstret som en jernklædning, der kan holde den fangen. Sker det da ved seancer på jorden, når en ånd vil efterligne en anden? Ja, det sker meget ofte, hvor en ondsindet ånd er for lav en type til at kunne komme i direkte berøring med mediet. Du må forstå, hvor vidunderligt dødelige mænds og kvinders tanker afspejles i astralplanets sfære. De er som malerier, der kan opfattes og besvares af ånder, der er i stand til at læse dem. Det er ikke alle ånder, der har denne evne, ligesom det heller ikke er alle mennesker på jorden, der kan læse en avis eller skrive et brev. Det kræver forstand og opdragelse hos os, ligesom hos dem på jorden. De ånder, som mennesker på jorden bør vogte sig for, er ikke så meget de halvt udviklede eller stakkelsuvidende på jordplanet og i de lavere sfære, hvis fornedrede levnet har gjort dem til hvad de er. De er ofte glade for en hjælpende hånd, der kan løfte dem op. Men det er de intellektuelle ondskabsfulde, de som har sjælelige og læmelige store kræfter, og som kun har anvendt dem til ond formål. De udgør den virkelige fare, som man skal tage sig i agt for. Kun hvis jordens medier får bedre viden om disse forhold, kan de arbejde rigtigt. For så vil dødelige og ånder kunne arbejde i forening og gensidigt beskytte den spiritualistiske bevægelse mod bedrageri og fejl. De velmenende, men halvt uvidende ånder og dødelige, som gør en god gerning ved at henlede menneskenes opmærksomhed på sagen, skader ofte både sig selv og andre. Det er noget lignende som når uvidende kemikere udsætter både sig selv og andre for ulykker ved deres eksperimenterende søgen efter kundskab. Men mener du ikke, at rene motiver vil være tilstrækkelige til at beskytte dem? Vil rene motiver beskytte et barn mod at blive brændt, hvis det rører ved en glødende ovn? Nej, det eneste rigtige er at holde barnet så langt væk fra ovnen som muligt. Det gør vise og gode beskyttere i den åndelige verden i stor målestok, men hvis børnene bliver ved med at nærme sig ovnen og hele tiden prøver at røre ved den, er det umuligt andet, når de brænder sig. Du vil altså ikke tilråde en ubetinget udvikling af alle dødeliges mediumistiske evner? Nej, det vil jeg absolut ikke. Men jeg ville ønske, at alle mennesker gjorde brug af de evner, som er blevet omhyggeligt udviklet under vise beskytteres vejledning. Og jeg ville ønske, at alle, som virkelig er ivrige efter at udvikle evner, der kan bruges til at gøre godt mod andre, ville blive hjulpet til at udvikle dem. Men når man tænker på, hvor mangfoldige og egoistiske de mediumistisk begavedes motiver kan være, så vil du kunne forstå, hvor vanskeligt det er at beskytte dem. Min opfattelse er måske farvet af race ejendomligheder og min jordiske opdragelse, men jeg vil indrømme, at jeg ville ønske, at mediumiteten ville blive begrænset til dem, der har bevist, at de er rede til at opgive de mere materielle fordele ved at være medier. Jeg ville helst se dem som et samfund, der har givet afkald på menneskelig agerighed. Men lad det nu være. Jeg vil nu lade denne astraliske vise dig en anden type af samme slags. Med disse ord rakte han rask sine hænder i vejret og sagde nogle ord på et ukendt sprog, hvorpå Astralen, som indtil nu havde svævet ved siden af os, standsede og syntes at svæve frem og tilbage nogle sekunder, indtil en fremtrængende magnetisk strøm greb den og førte den afsted som drivtømmer på vandet. Da jeg vendte mit blik fra den, så jeg en klynge mørke, uhyggelige og frygteligt udseende skikkelser nærmede sig os. Det var astrale skaller, som aldrig havde omsluttet sjæleliv, men de så dog ikke ud som den pæne vokslignende astral, der netop var blevet sendt bort. Sammenlignet med den var de nyankomne i alle henseender frastødende. Disse her emanationer fra mænd og kvinder er en lavintellektuel type og et slet og sanseligt levende, sagde Hasein. De er fra det jordiske livs bærme, ikke kun den sociale bærme, men også de højere samfundslags bærme, hvor der leves et livs- og umoralsk liv. Sådanne væsener som disse kan vitaliseres af en ond intelligens og anvendes i det allerværste øje med, da de er så materielle. Kan de også bruges til at indvirke på materielle genstande på jorden, og de bruges til det man kalder sort magi og trolddom. De bliver også, om en sjældent, brugt af højere intelligenser til at udvirke fænomener i seancer. Når de er under kontrol af visse gode intelligenser, sker der ingen skade, men hvis de bruges af slette eller uvidende mennesker, udgør de en fare, som jeg ikke fuldt ud evner at beskrive. Disse astralier og de er lignende slags i hvem sjælespirerne nu dvæler som i et fængsel, er årsag til de grove og farlige manifestationer, der ofte forekommer i cirkler, hvor der afholdes seancer. Det er seancer hvor mennesker, der ofte fører et slet levende, og mennesker der er for uvidende til at kunne beskytte sig selv, er samlet for tidsfordrivs skyld eller bare af nysgerrighed. Og hvordan klassificerer du de vampyrer, som mennesker rundt om i verden tror sig fast på? Vampyrånder er væsener, som engang har haft et jordisk liv, men har misbrugt det i den grad, at deres sjæle stadig er fængslet i astralhystret. De forsøger at suge den animalske vitalitet ud af levende mænd og kvinder for på den måde at kunne holde sig på jordplanet og derved redde sig fra at synke ned til de meget lavere sfære. De klynger sig ivrigt til det astrale hylster for at forlænge deres liv, på samme måde som mennesker på jorden, der har levet et slet liv. Klynger sig til deres jordiske legeme, fordi de er bange for at synke ned i en eller anden ukendt dybde af mørke og rædsel. Den stadige fornyelse af det animalske og astrale liv sætter ofte disse vampyrånder i stand til at blive jordsfæren i århundreder. Kan en vampyrånd få fat i så meget materiale, at den kan vise sig i en dødelig skikkelse og færdes blandt mennesker, sådan som det fortælles i mange beretninger? Hvis du mener om den kan lave sig et fysisk legeme, så må jeg sige nej, men det sker at den fuldstændig kan bemægtige sig en dødelig legeme, som andre ånder gør, og på den måde kan den få det besatte legeme til at bøje sig under sin vilje. Når en vampyrånd iklæder sig en dødelig legeme, kan den forandre dettes ansigtsudtryk, så det kommer til at ligne vampyrens eget tidligere jordiske udseende, og ved den vitalitet den opnår ved besiddelsen af et fysisk legeme kan han, eller hun, for vampyrer kan være af begge køn, gennemføre et ejendommeligt dobbeltliv. Det er sådan noget de uhyggelige fortællinger handler om. De fleste vampyrånder er dog ikke i besiddelse af noget jordisk legeme, de svæver omkring på jordplanet i deres eget astralhylster og suger kraft fra de mediumistiske mennesker, hvis specielle organismer udsætter dem for sådanne angreb, uden at det selv er vidende om at der eksisterer sådanne væsener. Disse stakkels dødelige lider konstant af udmattelse og kraftesløshed uden at vide hvad den skyldes. Men kan de dødelige skytsånder ikke værne dem mod sådanne væsener? Ikke altid. Hvis de kan beskytte dem, gør de det, men de kan kun gøre det på samme måde som man advarer et menneske mod en smitsom sygdom, som det udsætter sig for ved at besøge de steder hvor sygdommen florerer. De kan advare det mod de steder, som vampyrerne føler sig tiltrukne af på grund af den forbindelse de har oprettet med dem der lever et lavt jordisk liv. Skytsånden kan indgive den dødelige en instinktmæssig frygt for de steder, hvor der begås forbrydelser, og hvor slette mennesker færdes. Men eftersom mennesket er i besiddelse af en fri vilje og altid har ret til at bruge den, er det ikke muligt at gøre andet end at advare. Mennesket kan jo ikke altid ledes som en dukke, det må høste sine egne erfaringer, hvor bedre de end er. Der vil altid blive givet det kundskab, vejledning og hjælp, men kun på en sådan måde, at det ikke griber ind i dets frie vilje, og mennesket får derved kun den kundskab det selv ønsker. Intet vil nogensinde blive det påtvunget fra den åndelige verden. Kapitel 18. Ankomsten til helvede. Jeg ville gerne have stillet Hasein en hel del flere spørgsmål om astralplanet og dets mange besynderlige livsformer, men vi var nu i færd med at lægge dette bæres for at passere de lavere sfærer, som jeg tidligere havde udforsket. Vi gennemfor rummet med en vidunderlig hastighed, ikke med tankens hurtighed, men med en fart, der er vanskelig for dødelige at fatte. Fremad og stadig fremad svævede vi, snart dalende, snart stigende, for til sidst at synke lavere og lavere, indtil vi omsider kom helt bort fra de lysere sfære. Efterhånden som vi sank dybere og dybere, listede der sig en følelse af frygt over vores sjæle, og vores samtaler hørte op. Vi syntes på forhånd at kunne føle dette lands rædsler og dets beboeres sorger. Jeg fik langt borte øje på en stor sammenpakket masse, der lignede sort røg og syntes at hænge som et mørkt tæppe over hele det land vi nærmede os. Efterhånden som vi svævede fremad og nedad, blev disse store sorte skyer farvede med et svovlagtigt udseende, de udsendte flammer ligesom tusinde gigantiske vulkaner. Luften var så trykkende, at vi knap kunne ånde, og en fornemmelse af udmattelse, som jeg aldrig før havde kendt, lammede mine lemmer. Til sidst gav vor leder ordre til at standse, og vi steg ned på en sort bjergtop, der så ud som om den skød frem af en sø af blik. Herfra så vi i horisonten det gyselige, spøgelsesagtige land. Hasein kom hen til mig for at sige farvel og give mig de sidste anvisninger, som Marines imam havde sendt mig. Jeg kommer nu og da, sagde han, for at give dig underretning om din elskede og dine andre venner. Og så kan du samtidig sende bud til dem. Husk på, at du hele tiden er omgivet af bedrager og falskhed af enhver art, og tro ikke på nogen, der siger, de kommer som sendebud fra os, medmindre de kan give dig din ordens løsen. Når du siger til dem, håbet er evigt, og de så svare, og sandheden er uovervindelig, og samtidig gør korsets tegn, så kan du stole på deres hensigter, ti korset er sandhedens symbol til alle tider. Ingen som er falsk eller ond tør give dig dette tegn. De kan gætte sig til dine tanker, men de er ikke i stand til at læse dem klart, da du står over dem i åndelig udvikling, og selvom du ved at du til en vis grad er underkastet deres vilkår ved at trænge ind i deres sfære, vil det ikke være helt virksomt. Kun i tilfælde af at dine egne lave tilbøjeligheder spiller ind, vil der være mulighed for at der knyttes bånd mellem dig og dem. Når de bruger deres forstands højeste kraft, vil de være i stand til at lægge snare for dig og udtænke snille planer for at friste og lokke dig i fælden. I disse egne er der personer, som var i besiddelse af deres tids største intelligens, men som på grund af deres forfærdelige levned har nedsænket sig i disse lave sfære, hvor de hersker over alle omkring sig, ja. De er endnu værre tyranner end da de vandrede på jorden. Vær derfor forsigtig, husk på alle de advarsler vi har givet dig. Du vil fra tid til anden modtage hjælp og opmundring fra dine oprigtige venner, indtil din mission er fuldført. Og vi håber at se dig som sejrherre i en god sag, når du vender tilbage. Farvel, kære ven. Og må vor faders velsignelse være med dig. Jeg skiltes derefter fra Hasein med oprigtig sorg at drage afsted med vores skare. Det sidste vi så, i det vi steg ned, var vores venners hvidklædte skikkelser, der aftegnede sig skarpt mod den mørke himmel, mens de vinkede farvel til os. Tredje del. Helvedes kongerige. Kapitel 19. Væggen af ild. Den ledsager, som skulle følge mig på denne ekspedition, en havde tidligere opholdt sig i denne sfære og var derfor en god fører i dette rejslernes land. Vi må dog snart skille så gå hver sin vej, sagde han til mig. Men den ene af os kan altid, hvis det er nødvendigt, kalde den anden til hjælp. Vi nærmede os noget, der så ud som en stormur af røg og ild. Jeg bemærkede til min ledsager, at den så mærkværdig materiel ud. Jeg var ganske vist vant til, at vores omgivelser i åndeverdenen var meget reelle og solide, selvom de dødelige tror, at de er meget eteriske, eftersom de ikke kan ses med jordiske øjne, men disse tykke røgskyer. Disse slikkende ildtunger svarede ikke til min forestilling om helvede. På mine tidligere vandringer havde jeg ganske vist set mange dystre huler og ulykkelige ånder, men jeg havde ikke set ild eller lure af nogen slags, og jeg har aldrig troet på materielle helvedes lure. Jeg anså legenden om helvedes ild som en billedlig tilstand for de ulykkelige hinsides død og grav. Der er også mange, som har sagt, at her er lidelserne sjælelige og subjektive, men på ingen måde objektive. Jeg ytrede noget om det til min ledsager, og han svarede. Begge opfattelser er i en vis forstand rigtige. Disse luer og røg opstår af de åndelige udstrømninger fra de ulykkelige væsener, som opholder sig bag denne ildmur. Selvom de ser materielle ud fra dine øjne, som er blevet åbnet for åndelige ting, ville de dog være usynlige for jordiske øjne, hvis nogen som er iklædt jordisk stof ved at underskue besøge dette sted. I denne mur er der ikke noget som ligner jordisk stof, ikke desto mindre er den materiel nok, eftersom både jordisk og åndeligt er iklædt en eller anden form for stof. Der findes uendelig mange variationer af stof, fordi ånden i de forskellige sfærer må have noget at iklæde sig for at være synlig. Disse flammer, som er udstrålinger fra lavt stående ånder, er mere kompakte og solide af udseende end de er for ånderne selv. Min ledsagers navn var Trofast Ven, Fit F. Fuglfri Ven. Det var et navn han havde fået til erindring fra en hengiven ven, som misbrugte hans venskab og til sidst forrådte ham, men som han alligevel havde tilgivet og hjulpet på et tidspunkt, hvor skam og ydmygelse havde overvældet forræderen, og hvor bebrejdelse og foragt og endog hævn ville synes berettiget i sådanne tilfælde. Denne i sandhed ædle ånd havde i sit jordiske liv og æret en meget lidt moralsk person, som ved sin død var gået til de lavere sfærer nær ved jordplanet. Men han havde hurtigt hævet sig, og på den tid hvor jeg mødte ham, var han medlem af broderskabet i den anden sfære, ligesom jeg. Men han havde engang været i helvedes kongerige. Nu nåede vi noget, der lignede krateret af en uhørt stor vulkan. Over os var himlen, men den var sort som natten. Hvis ikke flammerne fra krateret havde givet et blegt flimrende skær fra sig, ville vi have befundet os i et fuldstændigt mørke. Vi stod over for en ildmur, og enhver som ville ind eller ud af dette land måtte gå gennem denne mur. Se, Franchisot, sagde min ledsager, vi skal gå gennem denne ildmur. Men du skal ikke være bange. For så længe dit mod og din vilje ikke svigter dig, og du bruger hele din viljekraft til at tvinge ilden, kan den ikke komme i berøring med dig. Legenden fortæller, at da øderne skulle over det røde hav, veg vandet til side for dem, så de kunne gå tørskoet over, sådan kan vi også gå uskadte igennem. Men hvis en viljesvag og forsagt person ville våge forsøget, ville det mislykkes for ham, og han ville blive kastet tilbage af disse flammer. De driver tilbage eller udad bevæget af en stærk viljekraft indefra, som sættes i bevægelse af de ubændige og kraftfulde væsener, som hersker her, og som tror, at de på den måde kan beskytte sig mod indtrængen fra højere sfærer. Men for os, med de åndelige læmer vi har, er disse flammer og disse klipper i dette land ikke mere uigennemtrængelige end de massive døre og mure på jordplanet, som vi kan passe og efterbehag. Sådan kan vi passe og gennem disse ting, der her er tale om, som er solid nok til at spærre de ånder inde, der bor i dette land. Jo mere subtil en ånd er, desto mindre er den bundet af stoffet, men desto mindre kraft har den også, hvis den ikke får hjælp, til at indvirke på de udstrømninger af det fysiske stof, som udgår fra visse medier. Ligesom på jorden må vi også betjene os af auraen fra en eller anden mediumistisk ånd i den sfære for at kunne indvirke på genstandene. Når vi træder ind i den, vil vi føle, at vores åndelige kræfter ligesom bliver svagere, for at kunne gøre os synlige for den, der færdes her, må vi derfor iklæde os sfæren sart af stof, men derved vil vi også blive modtagelige for de fristelser, der møder os her. Vores lavere tilbøjeligheder vil blive animeret på alle måder, og vi må kæmpe for at hindre dem i at beherske os igen. Min ven tog nu min hånd i sin, og vi satte hele vores vilje ind på at passere gennem muren. Jeg indrømmer, at jeg var bange, da vi begyndte at trænge ind, men jeg mobiliserede alle mine tanker og kræfter i et nu gælder det, og så mærkede jeg, at vi svævede gennem flammerne. De veg til side, og vi passerede som gennem en tunnel. Da vi var kommet igennem, befandt vi os i et natmørkt land. Det ville have forekommet mig at være en sort bundløs afgrund, hvis vi ikke havde stået på en mark med fast jordbund under fødderne og med den mørke røgsky svævende over os. Hvor langt dette land strakte sig, havde jeg ingen forestilling om, da den tunge atmosfære som en tyk tåge spærrede for udsigten, og min ledsager fortalte mig, at det strakte sig gennem hele den vilde og øde sfære. Nogle steder så jeg en sammenhopning af klipper på den øde ørkenslette, mens der andre steder syntes at være flokke af stinkende krybdyr, slimede uhyre og store flagermus. Der fandtes også tætte skove, der var fulde af store træer med et hæsligt udseende, næsten som om de var i stand til at fange og snøre alle sammen, der vågede sig ind i deres nærhed. Jeg har under mine vandringer i dette land set grufulde slugter, men hverken jeg eller nogen anden kunne beskrive, hvad der var i deres bund.